Radio SVH ēterā Novadu balss.
Ar novadu aktualitātēm studijā Agnese Vasermani. Šo piekdienu sesijas sākas sarunu festivāls Lampa, kā vēsta laikraksts Sauseklis. Kopumā tajā 247 rīkotāji piedāvā apmeklēt 363 dažādus pasākumus, diskusijas, darbnīcas, teātri izrādes arī izklaides bērniem, diskotēku un norises vietā varēs arī garšīgi paēst. Pasākuma mērķis ir rosināt vērtīgas sarunas, domu apmaiņu, prāta asināšanu un redzesloku paplašināšanu. Viens no apmeklētākajiem un gaidītākajiem pasākumiem, ko var skatīties gan klātienē Cēsu pils parkā, gan arī tiešraidē, ir politiķu cepiens. Latvijā zināmi komiķi joko par politiķiem un cenšas mudināt viņus pasmieties pašiem par sevi. Norises vadītājs komiķis Jānis Skutelis un viņa kolēģi cepinās politiķus Lindu Liepiņu, Igoru Rajevu, Hosamu Abu Merī un Elīnu Pinto. Laikrakstā arī par to, ka Siguldā ir noslēdzies konkurss Māmiņa uzņēmēja. Tajā atbalstītas četras žūrijas skatījumā perspektīvākās idejas no 16 pieteiktajām. Laureātēm ideju attīstīšanai un īstenošanai piešķirs pašvaldības finansējumu teju 12 000 eiro apmērā. Salkrastos būs jauns tirdzniecības centrs. Kā vēsta laikraksts Sauseklis, centra kopējā platība būs vairāk nekā 2000 kvadrātmetru, no kuriem galveno platību 1700 kvadrātmetru aizņems Rimī. Centrā būs pieejamas 5 tirdzniecības vietas apakšnomniekiem. Jauno tirdzniecības centru Salkrastos plānots atvērt decembrī. Varakļānu novads oficiāli pievienots Madonas novadam, stājies spēkā attiecīgais likums. Varakļāni bija vienīgā pašvaldība, kuras apvienošana ar kādu no kaimiņu novadiem bija palicis kā neatrisināts jautājums. Bet Valmiermuižas parkā sākušies brīvdabas kino vakari. Ikvienam ir iespēja bez maksas baudīt Latvijas kino meistardarbus, kā arī izzināt filmu veidošanas aizkulises. Apmeklētājiem būs iespēja arī tikties ar cilvēkiem, kuri bijuši iesaistīti filmu tapšanā. Lai skatīšanās būtu ērtāka, kino vakaru rīkotāji aicina līdzi ņemt pledus. Tikmēr Kurzemes pusē pēdējo dienu laikā sociālie tīkli vēsta, ka iedzīvotājus satraucot kāda pelēka Volkswagen markas automašīna, kas lēnām slīdot cauri privātmāju rajoniem, ik pa laikam piestājot un braucējiem vērojot apkārtni – cilvēkus. Liecinieki stāsta, ka aizdomīgie tipi vienu dienu redzēti ezerkrastā, ezermalā un zaļā birzī Liepājā, citu dienu fotogrāfijas iesūtītas jau no Dunalkas grobiņas un durbes dienvidu Kurzemes novadā. Laikraksts Kurzemes vārds vaicāja valsts policijai, vai ir iemesls satraukumam, un tur norāda, ka esot saņemta telefoniska informācija, ka durbes pagastā manīts aizdomīgs transportlīdzeklis Volkswagen un tajā esošās personas meklējot darbu. Policisti piefiksējuši šo vīriešu personu datus, līdz ar to personas ir identificētas. Policija aicina iedzīvotājus nekavējoties ziņot par aizdomīgām personām un darbībām pie sava vai kaimiņa īpašuma, zvanot valsts vai pašvaldības policijai. Šonadēļ sākta ceļa seguma atjaunošana Liepājas šosejas posmā no Kaģiem līdz Tīrļiem, tāpēc autovadītājiem jārēķinās ar papildu laiku ceļā, par to brīdina laikraksts Kurzemes vārds. Vēl Kurzemē pie Kolkas un Sīkraga sākas reģionālā autoceļa Ventspils Kolka remonts. Šī paša ceļa remonta darbi notiek arī pie Ventspils, kur ir 6 luksafori un posma šķērsošana var prasīt 45 minūtes. Gar autoceļu Liepāja Rucava no Liepājas līdz Bernātiem izbūvē gājēju un velo infrastruktūru, atsevišķās vietās ir ceļa sašaurinājumi un 2 luksafora posmi. Uz ceļa Kandavas saldus no Zemītes līdz Kapukrogam ir 6 luksafora posmi un paredzamais posma šķērsošanas laiks 35 minūtes, bet uz ceļa Skrunda aizpute aiz Kazdangas ir 2 luksafora posmi un paredzamais to šķērsošanas laiks ir pusstunda. Alsungas pamatskola pārdāvēta par Alsungas mākslu pamatskolu. Kuldīgas novada domē laikrakstam Kurzemes vārds skaidro, ka pēc Alsungas mūzikas skolas pievienošanas pamatskolai esot nozīmīgi saglabāt mākslu virziena atspoguļojumu skolas nosaukumā. un Tukuma novada pašvaldība aicina novada iedzīvotājus parādīt savus sakoptos īpašumus un piedalīties konkursā sakoptākais īpašums Tukuma novadā. Par to ziņo Kurzemes vārds. Ikvienam pilsētu un pagastu iedzīvotājam, kurš lepojas ar savu skaisto sakopto īpašumu, ir iespēja startēt konkursā un parādīt šo skaistumu citiem. Lai piedalītos konkursā, līdz 20. jūlijam jāizpilda elektroniska pieteikuma anketa. Izskan raidījums Novadu balss. Studijā bija Agnese Vasermane.
Tā bija Novadu balss. Projektu Novadu balss finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu saturu atbild Radio SVH un reģionālie laikraksti Kurzemes vārds, Auseklis, Zemgales ziņas un vietējā Latgales avīze.